cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjoj emisiji iz serijala Katedra čućemo predavanje na temu Svetosavlje i škola, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion Lupulović, vikarni episkop svjetlejšeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija u okviru manifestacije Svetosavski dan i hrama Svetog Save na Vračaru, koje je održao u kripti hrama Svetog Save, a predavanju je prisustvovalo sveštenstvo hrama i nekoliko stotina zainteresovanih posjetilaca. Snimak smo preuzeli od kolega iz televizije Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Meni je i radost i podstrek i uvijek mi je bivalo na korist da se odazovem ovakvim pozivima, zato što nekako čovjek svoje neke snage motiviše da još nešto nauči, da još nešto razjasni, da nešto ponovo pročita, i koliko god da nekad imam, ja vidim i druga braća imaju nekada neku vrstu zazora prema tome da se suviše često obraćaju sa mišlju da nemamo ništa posebno novo da kažemo, treba uvek da se odazovemo pozivu, zato što je poziv uvek jedna nova mogućnost. Pozvani smo iz nebića u biće, Bog nas održava u ovom životu i zove nas u večni život. I kroz svaki poziv koji je na duhovnu korist i u slavu Hristovu se čuje i odjek Hristovog glasa koji nas zove. To je onaj isti glas, rekoh, koji nas je prizvao iz nebiće u biće, glas koji nas zove u večni život, glas koji će da u onaj posljednji dan zove mrtve da ponovo ustanu. I zato poslušanje, pažnja je, kako je vladika Atanasije govorio, ključna. On je često govorio da je to da slušaš nekoga zapravo još te više čini prisutnim i usmerenim nego samo da ga gledaš. Govori, Gospode, sluga tvoj te sluša. Tako da neka bi nam to istinsko poslušanje i poslušnost koja oslobađa, ne ona, ono poslušanje koje nam zamagljuje pogled i koje nam oduzima slobodu i koje nas oslobađa odgovornosti, ne takva vrsta nezdrave, besmislene poslušnosti, nego poslušnost pre svega Bogočovjeku Hristu, koja se projavljuje i u ovom svetu na različite načine. Pa, čak se dešavalo da veliki duhovnik, podvižnik pita dete za savjet, kako su to činili neki drevni egipatski oci. I možemo da dobijemo pouku, samo treba da je čujemo, a verovatno dobijamo pouku svakoga dana. Meni je i čast i radost i odgovornost da nešto prozborimo vrlo velikoj temi koja je aktuelna, tiče nas se, a naslov je Svetosavlje i škola. I eto, prvo volio bih da se nekako zajedno, da zajedno malo o tome porazmislimo. Ja ću da vam predložim ovako ono što je meni došlo na um kada sam iznova počeo da se malo bavim tom temom. Naravno, ima mnogo radova i na tu temu i mnogi su se bavili i temom Svetosavlja i temom škole, tako da verovatno neću ja nešto posebno novo reći, ali čuda se dešavaju. Svako sabranje je nešto novo, svaka liturgija na koju izgovaramo isti tekst je uvek nova, zato što je Hristos uvek nov, kako je govorio vladika Nikolaj, uvek aktuelan, uvek mlad. I mi susretima našim i verom u neponovljivo susreta koji nam predstoji i u očekivanju od susreta, mi se time podmlađujemo, mi se time vraćamo u naše detinjstvo, kada smo mnogo više od života očekivali, kada smo verovali svakome i očekivali puno od života. I treba da se vraćamo toj prvobitnoj, početnoj detinjoj čistoti. Svetosavlje je pojam koji je, smatra se da je nastao, neki kažu 1935. godine, i prvi put ga je, premda verovatno to nije do kraja tačno, ne može tačno da se ustanovi, ali u štampi se pojavljuje u izdanju, u delu profesora, teologa i filozofa Dimitrija Najdanovića, potonjeg sveštenika u Engleskoj i profesora tamošnje, kasnije u Americi i Kanadi. I on boravio i služio kao emigrant zato što je krajem rata napustio otadžbinu i otišao prvu zapadnu Evropu, onda u Ameriku. I on govori o Svetosavlju oslanjajući se na pominjanje Svetosavlja, ali na jedan drugi način, u okviru sintagme Svetosavska duhovnost, koju pominje pre njega i vladika Nikolaj, Svetosavski zavet, koga pominje i Dučić, koga pominje Ruvarac, Cvić, Jovan, ali prvi put on pravi kovanicu Svetosavlje i govori da Svetosavlje treba zapravo da bude ukorenjeno u crkvenom iskustvu, da bude slobodno od nacionalizma, od nekog klerikalizma, od bilo kakve ideologizacije, političkog aktivizma. Premda je on ipak bio akter nekih događaja i vetrovi tog burnog vremena su nekako i njega poneli na jednu stranu, pa mnogi smatraju da je zbog toga sam pojam Svetosavlje kompromitovan. On je bio orijentisan prema Dimitriju Ljotiću, čak je bio, izgleda, član zbora. Ali bez obzira na to, moram da napomenem da mnogi ljudi koji su tim okolnostima i tako odlučili su nastavljali da budu valjani ljudi, valjani sveštenici, verovatno i kajući se za mnoge svoje promaše, kao ostalom i mnogi komunisti. Sa druge strane, kojih ima i danas u crkvi, i svi su dobro došli, svaki pokajnik je dobro došao i ne treba stvari posmatrati samo kroz prizmu one istorije koje piše pobednik. U svakom slučaju, hteo sam da kažem da je taj pojam nosi jedno breme. Govore da je nov, da ga je skovao čovek koji ima neku kontroverzu u vezi sa sobom, ali desilo se kao i u vezi sa drugim nekim fenomenima, na primjer bogomoljačkim pokretom, da su ga značajni ljudi, najznačajniji ljudi, jedan od te dvojice će za ovog drugog da kaže da je najveći Srbin posle Svetoga Save, a ta dvojica su prepodobni Justin Ćelijski, pre njega Sveti vladika Nikolaj Ohridski i Žički. Oni su spasili taj pojam na sličan način, eto da kažem, kao što je vladika Nikolaj spasio bogomoljački pokret, koji je jedan pokret koji je mogao da postane paracrkven ili neki nepravoslavan pokret, anarhičan ili mimo crkvene jerarhije, čega je bivalo kroz istoriju crkve, vladika Nikola je uspeo da ono zdravo u tom pokretu usmeri, kanališe, da smelo uđe u tu stihiju i da je zapravo povede. I zato je bogomoljački pokret dragocen, pre svega sa vladikom Nikolajem na njenom čelu, a na isti način je danas pojam svetosavlje dragocen. Baš zato što su ova dva sveta čoveka spasila, vaskrsla i dala mu smisao, stavši iza njega svojim duhovnim autoritetom. U vezi sa svetosavljem presudno je delo za taj pojam prepodobnog oca Justina, Svetosavlje kao filosofija života, kojim sam se malo bavio ovih dana i čitao sam ga i ranije, ali sada iznova shvatam, nadam se još i dublje, koliko je dragoceno, koliko je aktuelno, koliko je to proročko, vanvremensko štivo našeg proroka iz ćelija i pustinjaka, a predgovor tom delu iz prognanstva, iz znanstva, govori sveti vladika Nikolaj, dajući jednu takvu pohvalu, jedan panigirik svome mlađem bratu, koji je za njega rekao već da je najveći Srbin posle svetoga Save, ali on govori da je i posle senzacionalne studije o Dostojevskom i dogmatike koja ga je proslavila u svetu, ovo delo najznačajnije koje je taj veliki duhovnik napisao, parafraziram vladiku Nikolaja. I ta knjiga, imam jednu neumesnu asocijaciju, ali eto makar možda ćete da zapamtite bolje, podsjetila me na one manipulacije medijske, kada se stavi naslov, a sadržaj je drugačiji. U ovom slučaju nije drugačiji, naizgled drugačiji, ali naslov je Svetosavlje kao filosofija života, a prepodobni Justin Ćelijski iznosi svoju najdublju teologiju, svoju kosmologiju, svoju antropologiju i naravno neprekidno govori o bogočoveku Hristu. Srazmerno malo se govori o svetome Savi. Naravno da je to i poenta onoga što prepodobni Justin Ćelijski govori, da je smisao svetoga Save upravo u tome da je njemu, da je on dolazi u ime Hristovo, da nam je u ime Hristovo propovedao i da nam je Hrista doneo. I provlači se ta ideja, taj motiv koji pominje u predgovoru sveti vladika Nikolaj, da je svetosavlje, pravoslavlje, hrišćanstvo, pravoslavno srpskoga stila i iskustva. Nije neko drugo, novo, odnosno možda jeste novo, ajde da kažemo, da zadržimo to, da je uvek novo, da je život nepredvidiv i novi, da mogućnost za novim uvek postoji u onom kontekstu da je svaka liturgija koju služimo nova. Ali Sava je osnovao crkvu koja je od Siona, paradoksalno. Jedna nova grana je nikla iz tog blagodatnog stabla koje je niklo na Sionu, pa je arhijepiskopija Žička, kasnije arhijepiskopija Pećka, osenjena tim pojmom Siona. Tako je koncipiran u Pećkoj patrijaršiji po ugledu na Žiču, a najverovatnije po ugledu na gornju odaju koju je Sveti Sava posetio i obnovio. Naše prestono mesto, polazišno mesto, danas Pećka patrijaršija, nosi poruku da je ona od Siona. Na najznačajnijem mestu je živopis o događajima koji su se desili uglavnom na Sionu posle Hristovog vaskrsenja. I vidi se da su predložci za živopis jako stari. A sa druge strane, ta sionska odlika crkve koju Sava je ustrojio, jeste da je ta crkva Sion za sve područne njoj crkve. Naš srpski Sion je Pećka patrijaršija, to je prostor na kome Srbi istorijski žive. Uslovno rečeno, to je ta jedna država koja nas sve obuhvata još uvek bez obzira na to kako ljudi kroje i prekrojavaju granice. Mi živimo u okvirima Pećke patrijaršije, a zapravo trudimo se da naše življenje bude na nebesima, da neprekidno budemo građani Novog Jerusalima. I Sveti Sava to crkvu koja je od početka na jedan poseban način i u istoriji jedinstven kalemi na ovaj naš prostor, kako se to i govori, da je maslinu učinio da maslina rodi plodom i na ovim našim prostorima, i dešava se jedno novo čudo. Slično kao što je svaki čovek čudo i neponovljivo, tako i narod, posebno narod koji je zavetna zajednica, koji postaje narod kroz svoj zavet sa Bogom, tu se dešava nešto jedinstveno. I bez ikakve preterivanja, megalomanije ili mitomanije, nama se desilo da budemo udeoničari velike blagodati. Velike blagodati koja je proizvod jednog istorijskog obrta, jednog blagodatnog preokreta koji se desio u Savino vreme. I zato nije slučajno da mi osjećamo posebno svoga iskustva, iako smo deo jedne svete saborne, vaseljenske, apostolske, katoličanske crkve. A ta posebnost, jedinstvenost, izvire opet iz jedne ličnosti, kroz koju kao da nam se javlja tajna i istina da je jedan Bog. Jedan je Isus Hristos koji u slavu Boga Oca. Amin. I tog jednog Boga nam javlja jedan čovek, pre svega. I zato mi vidimo kroz Svetog Savu, mi vidimo tajnu jednoga Boga. A da bi se desio, da kažem, Sveti Sava, da bi se rodio, potrebno je bilo da ima i blagočestivog roditelja, blagočestive roditelje. I postoji jedna trojična slika, više trojičnih slika, prepodobna Anastasija i Sveti Simeon koji rađaju princa Rastka, koji nadahnut govorom i pričom o Svetoj gori Atonskoj odlazi iz carstva zemaljskog u neizvesnost carstva nebeskog. Na neki način odlazi iz zemlje sigurnosti, gde je sve imao, gde ga je mnogo toga očekivalo, ka tajni koja je nepoznata, ali je nova i nadahnjujuća za njega bila, zahvaljujući pričama ruskog monaha koji je govorio o podvizima svetogorskih monaha. I kako znate, odlazi u Svetu Goru, a njegov otac, veliki vojvoda, vojskovođa, koji je mnoge ratove vodio i protiv svoje braće i protiv zavojevača i protiv jačih od sebe, i znao kada treba i da se pokloni da bi sačuvao svoj narod i da prizna poraz vojni, politički, a znao je kada treba i da vodi rat po kainovskim pravilima ovoga sveta u kojima ovaj svet leži, on šalje svoje vlasteline, svoje vojvode da vrate princa Rastka, ali ne uspeva. Rastko je ostao u sećanju ovoga sveta, a za Svetu Goru Atonsku, za večni život, za podvig, pa i za nas, rodio se monah Sava, što znači zora, jutro, zora našega spasenja se tada rodila. Proći će godine u Savinom podvigu, molitvi, i desit će se čudo, taj isti vojvoda, njegov otac, koji je poslao svoje vlasteline, svoje vitezove, da ga vrate u zemaljsko carstvo, u okvire zemaljskog carstva na silu, je ljubavlju bio privučen da dođe svome sinu. I to je jedna, verovatno, od najznačajnijih epizoda u našu istoriju, u istoriji naše crkve, naše zavetne zajednice, a verovatno i šire. I potresno je i čudesno je kako Sveti Sava beleži u žitiju svoga oca, Stefana Nemanje, prepodobnog Simeona Mirotočivog, kako beleži njegove reči sa sabora u Rasu na kome on ostavlja presto i odlazi da se zamonaši. I mislim da zavređuje da se pročita samo taj jedan mali pasus. Naravno, pozivajući se na premudrosti Solomonove, knjigu propovednika, na Sveto pismo, prepodobni Simeon, prema kazivanju Svetoga Save, svog sina govori. Jer vidimo kako je sve ljudsko što posle smrti ne ostaje sujeta. Neće ostati bogatstvo, niti će se ići slava, jer kada smrt dođe, sve ovo će uništiti. Zato se u zalud metemo. Kratak je put koji tečemo, život naš je dim, para, zemlja i prah. Za malo se javlja, a ubrzo nestaje. Zato je sve vaistinu sujeta. jer ovaj život je senka i san, jer svaki zemaljski se mete ni za šta, kao što rekoše knjige. Kada i sav svet steknemo, tada ćemo se u grob useliti, gde su zajedno carevi i ubogi. Zato, čeda moja ljubljena, pustite me brzo, da idem da vidim utehu Izraeljevu. Veliki vojskovođa, veliki pobednik, neko će da kaže otac nacije, on ostavlja sve te epitete da bi kao prost monah bio duhovni sin svome sinu. I predlažem vam da pročitate žitije svetoga Simeona i od svetog Stefana Prvovenčanog i od svetoga Save, koje govori baš o tom čudesnom preokretu. Jer da se, eto, zaustavim na još jednoj trojici, a to je sveti Simeon, kao otac Stefan Nemanja, tačnije možda, koji je iznedrio dvojicu poglavara crkve i poglavara države. I u toj konstelaciji on je prvi. Njemu je crkva, pa možda na neki način, eto tako da kažem, u tom smislu počinjena. Možda bi tako i bilo da je uspeo Svetog Savu da vrati i Svete Gore Atonski. Ali se desilo čudo ljubavi, čudo smirenja, čudo pokajanja, čudo novoga života i preobražaja, da on postaje učenik i ustupa prvo mesto Svetome Savi. I zato mi danas ne govorimo o sveto-simeonovskom principu ili o sveto-simeonovstvu, nego govorimo o svetostavu. Veliki sveti Stefan Nemanja, sveti Simeon, on je prepustio vođstvo i prednost onome koje je pre njega izabrao carstvo nebesko. I zato prepoznaje to i narodni pesnik, prepoznaje to i prepodobni Justin, da je Kosovski zavet ponovljeno srpsko evanđelje opredeljenja za carstvo nebesko, koje je učinio pre svega princ Rastko, kada je otišao iz udobnosti dvora svoga oca na Svetu Goru i povukao celu državu za sobom. Povukao i svog oca i njegovu vlastelu, one koji su hteli da ga vrate. I od tada do dana današnjeg to natezanje postoji unutar svakoga od nas. Da li će nas da rukovodi Bogočovek Hristos, za kojim smo krenuli i zbog koga smo sve iza sebe ostavili? Da li ćemo, kako naš patrijar govori, da stavimo Hrista na prvo mesto da bi sve ostalo bilo na svome mestu? Ili ćemo da balansiramo između ta dva, ili ćemo malo jedno, malo drugo, ili ćemo potpuno, ne daj Bože, da se poklonimo nečemu što želi da se predstavi da je Bog ili božanstvo, a to u stvari nije. I zato prepodobni Justin u svojoj knjizi Svetosavlje kao filosofija života, on prepoznaje i obrušava se proročki na ono što uočava kao negativno. Neki će reći da je on antievropski, anticivilizacijski nastrojen, da je protiv kulture, prosvete, protiv napretka u ovome svetu. Ne. Čitajte ponovo i vidjet ćete iznova da to nije slučaj. On je samo protiv toga i dubinski se opire tome da bilo šta zauzme mesto Hristovo, Bogočoveka Hrista. Opire se tome da bilo šta sebe proglasi za vrhovnu vrednost. Govor o različitim vrednostima, savremene vrednosti, evropske vrednosti, koji su postulat kojim mi treba da se pokoravamo. To je problem. Ono što nam valja, što slobodno i s ljubavlju prihvatamo iz svake kulture, to nas ne ugrožava, ali kao što hrišćani u drevnosti nisu, želeli su da budu poslušni građani, poštovali su uredbe, zakone, čak apostol upućuje da se čak mole za nezabožačke vlasti, ali kada je od njih traženo da nešto drugo stave na mesto Hristovo, oni su bili spremni da do krvi postradaju za svoju veru i apsolutnu predanost Hristu. To prorok ćelijski govori i govori, osmišljava Svetosavlje, izvlači ga iz zamki da Svetosavlje postane podloga za neku nacionalnu priču. Ili slušam, patrijarh Porfirije govori kao mitropolit, ne možemo za Svetog Savu da kažemo da je nacionalni heroj. Jeste, ali nedovoljno je to za Svetog Savu da kaže. Ima nacionalnih heroja, ima nacionalnih pregalaca, ali ako Svetog Savu svedemo u te okvire da je on nešto radio sa nekom političkom, gledao sam, bilo različitih tekstova i predstava gde se predstavlja Sveti Simeon, Sveti Sava kao onako vrlo prizemni promoćurni političari koji sve radi iz političkih razloga. Koji sve, šta god, i otišli su u manastir da bi napravili neki ambijent za politički napredak i zbog nekih političkih intriga i tako. To je toko, takvo obesmišljavanje. Zašto? Zato što nema osnovnog aktera u životu Svetog Save u takvoj interpretaciji, o tome govori prepodobni Justin, govoreći o istoričarima koji su tog racionalističko-pozitivističkog tipa, koji previđaju živo prisustvo Gospoda Hrista u istoriji, moramo, ako tako posmatramo, ako nema bogočoveka Hrista, posebno u životu Svetoga Save, to je toliko jadno i besmisleno. Nažalost, mnogi kreću tim putem i ne osmišljavaju svakoga dana svoje svetosavlje živim Hristom kroz svetu liturgiju, kroz podvig, kroz pokajanje. I u vreme kada su različite ideologije, filosofije u osnovi destruktivne zavladale Evropom i kada su vrhunac svoga rušilaštva doživele u prvoj polovini 20. veka, posebno kroz svetske ratove, a i kroz totalitarnu komunističku ideologiju, javila se potreba, ne slučajno, među mnogima, da mi damo neki odgovor, da kažemo kojim putem mi da idemo. Vidimo da Evropa, i to proročki govori otac Justin, obezbožuje čoveka. Sebe proglašava za vrhovnu vrednost koju treba da se poklonimo, da bi nas ona prihvatila, ali to sad sve uviđamo, sve više uviđaju i tradicionalni, drevni Evropljani, kojih je sve manje, da ako se odreknu osnova svoga identiteta, da će da prestanu da postoje, doći će drugi koji su svesni svoga identiteta i uzet će im kuću. I zato otac Justin govori nadahnuto i lucidno i, kako rekao, proročki, ali vrlo direktno o čovečuljku evropskom. Ponavljam, ne izrugujući se Evropi kao takvo, jer i on je Evropljanin. On je tog obrazovanja. On sa bolom govori o Evropi kojoj voli, koja je zapravo na Hristovom evanđelju i sazdana, i to je osnov njenog novozavetnog identiteta koga se ona odriče. I što je zanimljivo, čak spominje, ko otprilike govori, nije ni čudno da je čovek, ako je smatrao da je postao nekog podčoveka, trenutno u nekoj prelaznoj fazi koja treba da napreduje pa da vrhuni u nadčoveku, kako je Niče govorio, to je još uvek danas aktuelno, taj animalizovani neki podčovek je vodio ka ovom stanju u kome smo danas, da bi se nastavilo transhumanističkom, u nekom transhumanističkom razvoju uz pomoć savremene tehnologije. I Justin govori o robotizaciji, zamislite kada on piše, to on govori o robotizaciji evropskog čoveka. O tome kako je čovek koji je obezbožen i obezdušen zapravo postaje robot. I vidimo koliko je to štivo još uvek aktualno. I zato je na svakome od nas da vodi Savinu borbu, da ima Lazarevsko opredeljenje za Carstvo nebesko i da zna da je to svetosavlje. To je učenje o jednom Bogu koje je nama na ovom kamenu, na ovom komadu šara zemaljskog, jedan, jedini Sveti Sava nama doneo. Da svedočimo tajnu jedinstvenosti celome svetu, ne zbog toga što smo mi bolji od drugih, nego što smo u tom buketu darova koje je Bog dao jedan svet koji lepo i posebno jedinstveno miriše. Svaka pomesna crkva pravoslavna ima svog anđela. Znate kako u Otkrovenju se govori da svaka od onih azijskih crkava ima svog anđela, ima svoga čuvara. Ima poseban miris, poseban kad, poseban ukus. I baš zbog toga što je jedinstvena, njoj je radi punoće iskustva života potreban drugi. Kao što čovek lično svoju jedinstvenost potvrđuje kroz ljubav prema drugom. Sve više svoje jedinstvenosti mi postajemo svesni ako smo što manje zagledani u sebe. Čovek je sve življi, sve neponovljivi, sve veće iznenađenje i sebi i drugima ako drugoga voli. I u meri u kojoj se daješ drugome, ti nalaziš sebe. Apostol Pavle, koji je bio najoriginalniji čovek, ako ne i najoriginalniji u istoriji, jedno od najčudesnijih ličnosti koja je rođena ikada, neponovljiv, čudesan, aktuelan do dana današnjeg, pa on govori o sebi, ne živi više ja, nego u meni živi Hristos. Imam želju da odem kod Hrista, govori učenicima, ali vas radi je bolje da ostanem još malo. To je tajna koju treba da poštujemo i u našem narodu, i koju možemo, ponavljam, isključivo da razumemo kroz Carstvo nebesko, kroz Gospoda Hrista koji nam se javlja u svetoj liturgiji. I zato svaki pomen svetinje, van svetinje, je profanisanje. Ako ti govoriš o Kosovu i Metohiji, a ne pričešćuješ se, ti profanišeš Kosovo i Metohiju. Ljudima je zamorno da slušaju Kosovo i Metohiji, jer osjeća da nemaš suštinsko pokriće za to. Ako ti govoriš o svetosavlju, a doživljavaš ga kao neku vrstu ideologije koja nas stavlja nasuprot nekome drugom, Nešto što vrlo često radimo, da mi gradimo svoj identitet na osnovu toga što nismo ovaj drugi. Promašili smo. Zato što nas, ponavljam, sam Bogočovjek Hristos vodi ka onoj tajni svečovega koju treba da osjetimo, doživimo kroz naše liturgijsko zajedništvo. Mera rasta punoće Hristove može da se razume kao savršenstvo koje osjećam u crkvi. Ja svoje granice pomeram time što sam zavoleo drugog, što mi je bitan, što mu ime pomenjem u molitvi. Ja sam iz okvira svog determinisanog biološkog bića izašao na taj način. Jedino ljubavlju čovek izlazi iz groba svoga bića, svoga staroga čoveka. I tome nas uči svetotačka misa, o tome nas uči Sveti Sava, tome nas uči prepodobni Justin, Sveti Vladika Nikolaj, a kroz sve njih nas uči kako je, to da ponovim, govorio Vladika Nikolaj, uvek aktuelni, uvek mladi Gospod Hristos. I neka bi nam Bog dao snage i vere i smirenja da imamo volje da se uvek okrenemo ka našem polazišnom mestu. Da ponovo pročitamo više puta pročitane redove iz Svetog Evanđelja, da molitvu ponovimo paki i paki, mnogo puta, opet i opet u miru Gospodu da se pomolimo mnogo puta, da čitamo iznova svetotačku reč. Evo meni ovo čitanje Svetosavlja kao filosofije života je iznenađujuće lekovito bilo. Mislio sam da sam ja to razumeo, ali kada je nešto čudesno, genijalno, slobodno, kada nije porobljeno bilo kakvom vrstom ideologizacije, ono izlazi iz svih matrica, kao prava umetnost. I zato je ovo, između ostalog, velika umetnost i velika književnost, što kroz svoje proročke, poetske reči govori prepodobni Justin. I posebno mi se svidelo što se osjeća jedna vrsta blage ironije, gde on na kraju svoje knjige daje i program. Naslušali smo se različitih programa u 12 tačaka, u 20 tačaka, u različita rešenja u nekim tačkama, i kao da se prepodobni Justin nekako ironijski osvrće na te naše potrebe da pravimo sisteme, ideologije, rešenja, on piše na kraju svoje knjige, čime bih ja i završio ovo moje večerašnje izlaganje, kako on vidi Svetosavlje kao filozofiju života. Tačka prva. Čovjek je biće koje se najidealnije i najrealnije može usavršiti i vršiti samo Bogo čovjeku. Tačka dva. Usavršavanje čoveka Bogočovekom biva pomoću evanđelskih vrlina. Tačka 3. Prosvećeni čovek u svakom čoveku vidi svog besmrtnog brata, večnog sabrata. Tačka 4. Svaka ljudska delatnost, filosofija, nauka, zanatstvo, zemljoradnja, umetnost, prosveta, kultura dobija svoju neprolaznu vrednost kada se osveti i osmisli Bogočovekom. Tačka 5. Istinska prosvećenost se postiže svetim životom po Hristovom evanđelju. Tačka 6. Svetitelji su najsavršeniji prosvetitelji. Što svetije čovek živi, to je bolji vaspitač i prosvetitelj. I tačka 7. Škola. Škola je druga polovina srca bogočoveka, a crkva je prva. Ave Justin govori kako je obezbožena prosveta zavadila školu i crkvu. Ali je škola organski, liturgijski deo našeg iskustva. Mi od raja kušamo sa dva drveta. Drvo poznanja i drvo života. Sve što je bilo u raju bilo je dobro. Samo čoveku to znanje za kojim je on posegao mimo Boga i protiv Boga i narušivši zajednicu sa Bogom, to je ta prosveta koja je obezbožena. Ona je privlačna, ona zaseni, jer mi znamo da tome treba da težimo, ali ne narušivši zajednicu. I treba čovjek da saznaje, da se usavršava, da napreduje, ali pre svega da čuva zajednicu sa Bogom i sa bližnjim. To je osnovni kriterijum našeg napretka, ako hoćete, progresa. Beskonačno, patrijar Pavle je govorio, ne beskonačno možemo da usavršavamo svoje darove, ali nikako ne narušivši savršeni zakon ljubavi koji nam je Hristos dao. I to iskustvo i dalje imamo u liturgiji. Liturgija je suguba. Ima prvi deo koji je škola. Liturgija reči. Kada kušamo reč, kada saznajemo, kada se čita reč Božja, kada se predaje, kada se drži čas, ako hoćete, ne po dužini, ali se drži slovo, uči se o veri. A onda nastupa ta tajna odaja svete liturgije, ta prva komora srca bogočoveka, gde se hranimo njime kao večnim životom. I eto, istinske bogočovečanske prosvete kroz bogonadahnutu dušu prepodobnog Justina. I osmo je u centru svih centara, svih ideja, svih delatnosti stoji bogočovek Hristos i njegov bogočovečanski kolektiv, kako on kaže, a to je crkva. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Svetosavlje i škola, koje je održao njegovo preosveštenstvo episkop novobrdski gospodin Ilarion Lupulović, vikarni episkop svjetjejšeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija u okviru manifestacije Svetosavski dan i hrama Svetog Save na Vračaru, koje je održao u kripti hrama Svetog Save, a predavanju je prisustvovalo sveštenstvo hrama i nekoliko stotina zainteresovanih posjetilaca. Snimak smo preuzeli od kolega iz televizije Hram Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!